Hogeita bigarren podcast honetan, hiru elkarrizketa batu ditugu. Iñaki Larreak, aurrak eta hirigintzaren arteko harremana zitzen dozku. Amaia Girianok, nerabezaroa eta adimen gaitasuna handixen inguruan. Eta Iñigo Astizen elkarrizketa zar bat ekarri dugu, Polasak eta Joemak liburuaren gainean, egindako elkarrizketa. Gaurko honetan Iñaki Larreakin gare, bera Mondragon Unibertsitateko irakaslea da, hezkuntzan doktoria, eta kasu honetan berakin hitz egiteko aitzakia moduan erabili duguna da, guraso.euserako idatzitako artikulu bat. Aurrak, hirigintza eta herrigintza izenburua jarri jatzun artikulu bai. Eta Iñaki, lehengo eta behin eskerrik asko, bajago onartzaren.
Eskerrik asko zuei, onbidatzea gati.
Eta aurrak eta hirigintza, bi izen normalean bata beste onduan gutxitan ikusten ditugunak.
Bai, nik uste dut askotan aurrak izaten diela apur bat ahazten ditugun pertsonak, ez? Mm-hmm. Eta nik uste dut aurrak erdigunean jartzia badala estrategia aproposa herria egiteko, ez? Herrigintza hori garatzeko, ez?
Herrixak badauka izaera bigun bat mugitzen gazena, ez? Egun soziala, badauka bai beste izaera gogor bat, ez? Zementua, paretak, kaliak zelaren egituratuta. Esan aldo, azkenengo urtetan gure herriak eraiki diela interes batzun arabera, edo erdigunean jartzen interes ekonomikoak, edo kotxiak, edo esaten da, ez? Eta editu esaten da gizon, txuri, maiako sozioekonomiko nahiko ertain edo altu bateko beharrak asetzeko herriak ditugula.
Bai, ni bat nator iritzi horrekin. Iruditzen jat askotan hori, ez? Ahazten ditugula hori erdigunean jartzen ez dien kolektibo asko, ez? Eta aurrak die batzu, baina ez die bakarrak. Beste batzupe nik esango nuke astutakoak diela, ez? Orduan apur bat artikuluan jorratzen duguna da, zelan egin leiken, ez? Aurrak apur bat erdigunean jartzeko eta bestelako antolaketa bat eta bestelako hirigintza bat iteko, apur bat zementua, kotxia, asfaltua, ez? Alde batera itxiko leukena.
Honetarako gako ezberdinak aipatzen dituzu. Eta horietakoa da partaidetza, ez? Parte hartzea. Eta igual, baina arteko logika berdinetik, aurren iritzia ez du kontutan hartu herriak eraikitzerako orduan.
Bai, esango neuke askotan hori, ez? Boto eskubidea daukien kolektibuetan jartzen dugula arreta, ez? Eta alde batera izten ditugula bestelako kolektibo batzuk eta hor tartean aurrena, ez? Nik hor, eta hor literatura asko dago, ikerketa asko daude, apur bat defendatzen dutenak aurrak badiela, ez? Eskubide duen pertsonak eta eskubide duen pertsonak dien einean parte hartzeko eskubidea daukiela eta hori gainera sustatu beharko geunkela, ez? Orduan apur bat proposamena hortik doa, ez? Euren partaidetza sustatu eta hortik ondorio argiak atara bestelako hirigintza bat eta bestelako herrigintza bat itxeko, ez?
Claro, idaztea erresa da. Praktikara ematea da saiagoa eta erabaki politikoa dira. Hitza ematea aurrei, ez? Aurrei hitza ematea.
Uste dut gaur egun dana dela erabaki politikoa, baina bai, dudabarik. Horre behar ditugu, aurrei hitza emungo dutzien, pertsonak, ez?
Pertsonak eta esperientzia eta ikasi behar da, ze gauza da esate eta beste bada zela egiten duen, ez? Horre asko dakut desikasteko eta prozesutan ikasteko, bai.
Bai, dudabarik, danok.
Aipatzen beste gako bat, ez, eta hirigintzakin lotuta da autonomia, ez. Guzti nahi ditugu, nahi dugu herriak, nahi ditugu auzoak, non gure semalabak modu autonomoan ibiliko dira alde batetik bestera. Eta hori egiteko, ezaugarri batzuk sustatu beharko dira.
Bai, nik uste dut autonomia, bueno, segurtasuna, jakinda ba bueno, bestelako estimulua egon behar diela, ez? Segun aurrek eskatzen dago, ez? Bai, bestelako hori, ez? Baina nik uste dut badiela kontzeptu gakuak, ez? Eta gaur egun ikusten baditugu, ba gure kaliak, gure hiribideak zela dauzen antolatuta, ba bereziki kotxiak hartzen dau, ba gutxienez errepide edo bueno, kale edo hiribide hoien bi eren, ez? Orduan ikuste dut bestelako antolaketa bat beharko litzakela, ba bestelako mugikortasun ereduekin be bat etorritza, ba aurrek askatasunez eta autonomiaz mugitu ahal izateko, ez?
Gara berbetan aurrek mugitzeko leku beraien ohiko, ez? Egoten din ohiko lekutera joateko, ba oinez, bizikletan edo patinetean joan alizateko, eta horretarako bideak sustatzia. Eta horretarako, ba, igual, urrats bat atzera emarko inoke guk helduok, eta gure kotxen erabileran, ez?
Ba, duda barik. Eta hori nik uste dut alabe arrezetorriko da, eta bueno, entzuten dira, poliki baina entzuten dira, olako pausuak, baina nik uste dut, ba, bueno, peatonalizazio prozesuak eman dira, kale askotan, eta nik uste dut etorkizunean ondion gehiago, sakonduko dala bide horretan.
Eredu izan beharko guinak, eta nik uste dut hor badukula beste urratxo bat emateko guk, ez, gure heldu ikuspegitik, eta ba, bestelako oinezko mugikortasuna, bizikleta mugikortasuna, artikulari patzen duzu, ez, bueno, gure kulturalki ez daukogula ohitura hori, eta behitzen du askotan Holandara edo, ez, Amsterdameko bizikleten erabilera. Baina hori be prozesu bat izen zen, eta ba, guk beberdin beharko du.
Bai, askotan esaten dugu, ez, ba, jo, eske Holandako kultura, hanbeste kultura bat da, baina, bueno, oindala mende bat, etzan holan. Hor egon zan prozesu bat, eta hortik hartu ziren erabakiak, azpiegitura aldetik, sustatzen ziren politiketatik, ez, ba, horrek danak ekarri dau, ba, bestelako kultura bat, ez, orduan ikustu dut kultura hori sortzeko eta garatzeko, ba lan hain behar dela, ez.
Bueno, partaidetza autonomia eta beste gako bat aipatzen duzuna dien topalekuak, ez? Nun elkartzen gaz eta zertarako elkartzen gaz pertsonak herrietan eta hortarako ze espazio dauzkogu. Eta gure inguruan nabarmena da, ez? Poteoan kulturako, taberna kulturako.
Bai, taberna eta alkolaren kultura. Eta hor ere, ba, igual agian, eta norberai ere gustatzen jako, ez? Horretan ibiltzia, baina agian hausnartu beharko genuke, ez? Horrekin be ze sustatzen gabitzen, eta horrez gain be, ba, ze beste aukera egoleiken, ba, hori, ez, topaleku horrek bihurtzeko, ez? Askotan, bueno, bai, tabernak dira kultura, baina ba, agian kolektibo danek ere ez daukate sarbiderik taberna horietara, ez? Orduan, ze beste topaleku sortu daitezken hirigintzatik, ez? Nik uste dut hori ere hausnarketa.
Hirigintza ikuspegitik bai, eta topalekutaz hitz egiten, emoten dau, darela herrietan, dauzkola herrietan, umientzako lekuak, nagusintzako lekuak, sarrentzako lekuak, eta, karo, igual topalekutaz hitz egiten denean, adinez berdinetako eta generazioen arteko topaleku horrek be, topaktu beharko guinuzket, eta hortako espazioak sortu.
Bai, duda barik. Eta hor, ba, bueno, ez, askotan astutako kolektibuak, ez, ba, izan ez dakit, ez, ba, beste herri batetik edo beste herrialde batetik datozen pertsonak, ikustot hor, badagoela lan bat, ba, hori, ez, herrigintza ere sustatzeko, ez.
Bueno, aipatzen beste gako bat, eta irigintzakin itziten dugunean, gero eta gehiago entzuten dela, ez? Espazioen bernaturalizazioa, natura txertatzea gure egunerokotasunean, eta zementuari gutxinaka lekuak endu, eta natura presenteago eduki gure egunerokotasunean.
Bai, nik uste dut hori ere badala apur bat sustatzen dabien bide bat, ez? Gisa da, ba, adibidez eskoletako patixotan, eta ba, egindala edo egiten dabitzela olako apustu bat, eta nik uste dut interesgarria dela, baina hori be edatu beharko litzake, ez? Eta nik uste dut hor apur bat hori, ez? Ba, gure kaleen konfigurazio horretan, lehen aipatutako hori, ez? Asfaltua, porlana, sementua, ez? Ba poliki-poliki berdetzen joan beharko ginatekela, ez? Eta hor gainera, apur bat larrialdi klimatikoaren ikuspegi horretatik ere ikusita dago, frogatuta dago, ez? Ba, bero, gehiegizko beroari erantzuteko ere, badala estrategia bat, euriare datorrela, ba, bereziki zuhaitzak dauden tokietatik, orduan ikuste dut hor badagoela lan bat ere, ba, poliki-poliki berdetzen joateko, ez?
Berdetzen joateaz gain, eta ondo dago, kitzia, gune berdeak herrietan, baina espazio berde hauek, zuhaitz hauek, askotan dekoratibo bezala jartzen ditu gure kaletan, ez? Berdea zapaltzeko, ikutzeko, aurrek berdan jolasteko espazioak. Horte betxe aldaketa den beharko ginuke, ez, gure ikuspegian.
Bai, bai, eta hor nik uste eta artikuluan ere aipatzen dan beste aukera bat be bada, ez? Alde batetik berdetze hori, baina berdetzeaz gain, berde edo naturgune hoietara bide ematea eta apur bat pentsatzea helduok behar dugula, ez? Bai helduok eta bai umeok, umeek aukera, ez? Esperimentatzeko lokatzarekin, ostoekin, belarrarekin, harriekin, urarekin eta hor nik uste badaukagula lan bat, ez?
Jolasa aipatzen duzu, naturak eskaintzen dau jolasako aukera aberatsena, hori frogatuta dago. Eta jolasa albidetuko da ben, errixak be sortu behar da ikuspegi irigintza ikuspegitik ere bai.
Bai, duda barik. Aurrak jolastuko dau, porlanesko zera baten be asmatuko dau zeo zer, baina argi dau eta ikerketek be holan erakusten dabe, berde edo naturgune hoietan daudenean, jolasa aberatsagoa dela, harreman sozialak aberatsagoak direla, ongizatea ere lantzen dela, edo sustatzen dela, orduan hortik duda barik hori be erdigunean jartzeko kontua.
Nola inengo inaldiko ginu zen, herri jolasgarriagoak, edo jolasa presente egote, eta ez bakarri jolasterako eremu isolatu horietan, baizik eta herri guztian, ez? Hortxe erronka polita.
Bai, duda barik. Eta nik uste dut horretan be, aurrei entzutia, gako importante bat izango litzakela.
Aipatzen dugunean aurra erdigunean jartzea, askotan ulertzen dugu, eta tonutxi berakzen dugu, aurra metafora moda ulertu behar dela, ze aurrantzako egokia dan herria eta proposadan auzoa, herritar guztientzako izango da, herritar zaurgarrien abezela ulertuta aurra.
Bai, ez da gite zaurgarrienak diren, egia da evolutiboki horrela hartu behar ditugula, baina nik uste dut badaudela ere beste kolektibo batzuk zaurgarriak dienak, ez? Eta nik uste dut horrei be botza emun beharko jakiela, ez?
Hoxe, hartu digune aurraren hitza, ez? Parte hartzea eta aipatutako gako guzti hauek metafora moduan kolektibo guzti hauei zabaltzeko. Hortzen, nahiko erronka, 10 minutuan erronka mordoska bota ditugu, Iñaki?
Bai, eta lan asko, gelditu da horretik.
Igual, hoxe, igual irigintza bai ulertu izan dugu zerbait oso itxia, igual tokatzeko zabaltzea eta beste esparru batutara bai irekitzea eta hor presioa da alde guztiatekin berko da.
Bai, duda barik, hor artikulan beha ipatzen da, ez, irigintza askotan hori, ez, arkitekturatik, ekonomiatik, edan duela bereziki, baina nik uste dut eskuntzatik, eta apur bat garapen evolutibo hori kontutan hartuta, nik uste dut hor badauela lan politxa, eta irigintza aberazteko aukera bat, ez.
Oso duñaki, holaxilako dugu, erronkaz betetako elgarrizketa. Eskerrik asko eta hori segi lanean, holako ausnarketak ondo datozte eta.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Polaserako proposamen bat, argi eta garbi esan da, da poema bilduma bat, nik ez nun aurreta gaztentzako idatzi, edo ez aintzat bakarrik, idatzi nuen jolaserako gogoz dagoen edo norentzat, tamalez jolasa lotu hori dugu aurtzaroarekin eta gaztaroarekin, eta heldu atzaroan pixkat erreparo gehiago izaten dugu jolasarekiko. Baina nik printzipioz jolaserako prez dagoen edo norentzat idatzi nuen liburu bat, hori da joemak eta polasak, poema zosatutakoa, eta, titulotik beretik proposatzen duena horako akats jolasti bat, joemak bihurtuz joema eta polasak bihurtuz polas, eta akats horrekin edo, nahi eta egin dago, noski, ez da txapate baino gehiago esan dit, uste dut gaizki dagoela eta, Ai, ama, ba ez irakurri liburu hau, ze uste baldu gaizki dagola, ez da zuretzako liburua. Ba,
proposa ematen nio, joan liburu tegi batera eta eskatu liburua, segurazki.
Bai, bai, segurazki zango te, gaizki, ez, bai, ziur.
Bai, ziur, probatuta.
Jo, ateratzerakoan liburua, izan zen polita, ze, argitaletxearekin, elkar argitaletxeak utzi digu egiten nahi genuena. Ez dut digu, Maite Mutu Berriari eta bioitze bion artean osatu dugu liburua. Eta berak ilustrazioak eta nik poemak. Eta esan ziguten, jo, ba igual, jarriko dugu hola pegata bat edo liburu azalean esaten duena jolaserako liburua. Eta esaten genuen, jo, poemak eta jolasak, joemak eta jolasak tituluarekin ikusten ez duen hori jolaserako proposamen badela, ba, bueno, ba, berdin duzen bat pegata jartzen dizkiozun, neoizko argiekin esan dezakezu, edo yuka, edo dena delakoakin, ez du uretuko. Orduan, ba, pentsatu genuen titulu horrekin ja nahiko proposamen zegoela, nahiko argi jolaserako izango zera.
Poesia ezberdinak batu dituzue, bueno, jasotzen ditugu liburuan, mota oso ezberdinetakoak, ez da? Jolas ezberdinak planteatzen dituzue. Batzuk letrekin jolasten, beste batzuk esanaiakin, logika kontuekin, eta gonbidatuko ginuzke gure entzule guztiak liburu hartu, eta urkibidean baramanan ikustea danak, ez da?
Bai, aurkibidean polita da, bai. Bilatzen mali, aurkitzen mali momente poemaren bat aurkibidean, mesedez deina zatela, ze nahiko merito izango dute, bai. Egin duguna jolastu baita aurkibidean, ere. Da, liburu bat jolasak konkistatutakoa, bai. Portadatik hasi titulon, bueno, bitxi edo jolasti horrekin, kontrazalean beste inbeste, aurkibidean ere zaitu gara pixkat boikoteatzen, bueno, dago, boikot eta trampas beteta, bai. Uste dut, gibela dela jolaserako erabiliz dugun esparru bakarra. Alboko pate hori, liburutegian sartuta dagoenean, hor, baina konturatu ginen gero. Atera genuen liburua eta esan genuen, ostras, ez dugu jolastu parte horretan. Orduan promesa egiten dugu, urrengo liburudik badago, alboko parte hori ere erabiliko dugula txorradaren bat egiteko.
Bale, aipatu duzu, liburu hau bin artian osatu duzuela, Inigo Astizek idatzi eta Maite Mutu Berriak ilustratu. Zela izan da bizion arteko elkarlana? Ikusten dugu ilustrazio, poema bakoitzak bere ilustrazioa daukala, goian jarrita txukun, eta liburuan zehar bai aurkitu alditzugu, ez? Bestelako keinutxo batzuk. Nola izan da bizion arteko elkarlana? Lehenengo
ba, oso,
gero marrastu, biak batera egin.
Bai, lehenengo motorra izan dira poemak, da poema bildumak abiatu du liburua. Eta gero, ba, ilustrazioak sortzen aritu da Maite, eta ilustrazioak sortu ala poema bilduma hori liburu forma hartzen hasi zen, eta orduan ba, liburu forma horrek eskatzen zituen tarteka poema berri batzuk edo itxiera mota batzuk edo ordenamendu mota bat edo eta bueno, orduan joan gara elkar elikatzen esango nuke eta Maite eta bion arteko elkarlana ba oso ona izan da, ze ezagutzen dugu elkar 6 urte genituenetik eta 16 urte izan genituen arte egon ginen eskola berean, klase berean eta bueno, ba ezagutzen dugu elkarren umorea, ezagutzen dugu elkar ba neko era sakonean eta asko jolastutakoak gara elkarrekin. Orduan claro, izan da, pixkat, 16 urtetik, ba, ezakitu, 34 urterako eten txiki baten ondoren, ba, jolazten jarraitzea elkarrekin.
Ondo, Inigo, karo, esan duzu, ezinula idatzi liburua aurrei zuzenduta. Irakurri du beste nun baitzen, dala aur listo eta heldu tontu entzako liburu bade, bai?
Bai, orain zuzendu dugu pixkat politikoki hori eta esaten dugu dela nola da erabat inozo izateari utzi ez dioten helduentzat eta inozo izateari uzten hasi diren umentzat. Hor sartzen den guztientzako.
Bueno, ni bildur bare sartu naiz heldu tontoen saku.
Ongi etorri.
Eta oso gustura irakurri dute.
Bai, aurreta gaztentzako ere bada liburua, baina Nik uste dut hori jolasa dela benetan elementu importanteena, ez da inbeste norentzako den edo da jolastu nahi duenarentzako liburu bat, eta esan dudana, jolasa askotan lotzen dugu alintarte batekin, baina uste dut hori baino askoz zabalago har daiteken termino bat dela.
Ondo, Inigo, oinarte egisa da, zure poesia, beste, aurreko poesia liburu bai, beste hildo batekoa ziela, benet, serioak ziela, eta ez, bestelako gai batzu jolasten zena, eta jolasa ez horren beste jorratzen, ez da?
Ez dut, oinargi, lehenengo liburua, baita hondakinak ere, jolas batekin hasten zen, hasten zen, esango dut orain, esan, joegile portuguesa, Pessoaren poema baten aipamenarekin, pues Pessoak esaten zuen poema baten berak lurra jan ahalko balu bazoriontsuagoa litzatekeela, ez? Hola, balizkoan hitz egiten zuen, eta gogoratzen naiz nik harrituta ikusi nuela nola bere mailako poeta batek hain eskura edukita zoriontsuago izateko aukera ez zuen egin, ez? Hala, lurra jango banu zoriontsuagoan nintzatek, eta nik egin nuna izatzen, jo, Pessoa, ba, zuk esperimentu hauzten duzun lekuan hasiko dut, nik, hau da, azten da liburua lur eskukada bat hartzen eta ahoratzen eta irentzen, eta batzuen bihurrikeritik ja lehenengo liburu horretako lehenengo poema horrek, eta bat zeuden liburu ludiko batzuk, besteak beste, batzuk zalantzan nituenak jovemak eta polazak liburu honetara ekarri edo ez. Eriotza edo elikadura aurrei edo lehoikumei azaldua. Badago poema bat izenburu horrekin, liburu hortan, eta zalantza nuen haber joemetara ekarri edo ez. Tazkenean ez nun sartu, ba, bueno, ez errepikatzea arren.
Bueno, entzat, ikusten du orduan, ez dala, ez hildo baten jarraipena behizan aldala joemak eta polasak.
Bai, 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 bai. Egia da, ez berdin idatzita daudela, ez? Esan dizuena, aurreta gaztentzako ere idatzita dagoenez, ba, joemak eta polasakeko iztegia da askoz ere eskuragarriago edo zeinentzat, ez? Baliabide linguistiko maila diferentea da, ba, helduentzako suposatzen diren liburu hoietan edo aurrentzako suposatzen diren liburu hoietan. Hau da, joemak eta polasaken saiatu naiz atea zabaluzten edo zein gaitasun mailako irakurlea sartu alda din. Eta, bueno, ba beste helduentzako suposatzen direnetan, baita hondakinak ere, eta analfabetoan, ba, bueno, ba, ez dut hori buruan izan da idatzi dut, ba, nik nahi nuen iztegiarekin, ez hain beste, ez zabaluzteko asmo horrekin.
Gonbidatuko itxugure entzuliak inigo irutzen mahatzu jolastera posizio bakoitzakin. Jolastera be bai aurrak onduan izen da, hasiera baten, eta gero eskaintzeako eskaini jolasa be bai aurrei, ez? Ni probau dut eta gozagarria aurrekin batera irakurtzea eta deskubritzea poesia bakoitzan dagoen jolasa.
Ba, gainera, eske aurrek ere, ez, batzutan hartzen ditugu olako izaki extraterrestreak balira bezala, eta ez dakit zen olako jolasak planteatu behar bagenizkie bezala, baina orokorrean aur garen, izan garen guztiok nahi genuena da ongi pasa, eta helduak bezalakoak izan, ez, hau da, gauzak imitatu, helduen, eta ikusten badugu norbait irakurtzen, eta barre egiten poema batekin, seguro, umeak garenean joaten garela helduaren gana eta zertan zabiltza. A ber, zer da hemen pasatzen ari dena, zer da indibertigarria, ez? Eta beraz, funtzionatu behar du bai ala bai. Bai helduak irri egiten badu, ba, umeak segurazki ere irri egingo du.
Oso, Inigo, ba, hauxe esan, aurkeztuta gelditzen da joemak eta polasak. eskerrik asko, telefono hartzearen, eta animo.
Bale, mi esker zuei, irakurtzearen eta zabaltzearen poesiaren hitza.
Ze filosofiko bukatzen duen garrizketa, mi esker.
Ongi zegi.
Oh. agirian odoko telefono bestaldean. Maia, unon?
Kaixo, egunon.
Bueno, maiakin, beti erabiltzen dugu aizakiaren bat zuekin izateko, maia. Gaurko honetan, guraso.euseko artikulu bat erabiliko dugu, ondo irutzen bajatu?
Oso, no.
Normalean idazten duzu guraso.eusen, adimen gaitasun handiko aurren inguruan. Gaurko honetan, adimen gaitasun handiko nera bezaroaz itzeingo dugu. Eta horretaz idazi dozu zure azkenengo kolaborazio artikulua.
Bai, hori da. Azkenian, bueno, nera bezaroak nik uzet, berez ere badauzkala kontutxo batzuk, ez? Aipatzia merezi duena ja gaitasun handiko izan ez izan, ez? Bueno, kontutan hartzeko gare garrantzitsu badalako. Eta zezanik ez, ba, hau ja adimen gaitasun handiakin elkartzen danian, ez? Hor ja, ba, ez da gontarako, hau da gaitasun handieta zizketan gabiltzalako, ba, garrantzi berezi hartzen dago.
Bai, esan duzu, nera bezaroa... Ba, igual, nera bezaroaz, ez, orokorrian itzeiten dugunean, ba, bai, dano ditoztako gure nera bezaro brura, oso presente dugun garaiba da, eta aldi behan, bai. Beldur sortzen den garaiba da, edo estigma bat daukana, bai, jendartian, ez?
Ba, jala da, nik, bueno, bat ez bai ikusten dut, eta egunerokotasunin oin bi nera behen amanaz, bai. Eta ba ikusten dut pixka bat buf, eta nera bezu bat azen moduz, eta zelan da, uf, hori gogorra izango da, edo nera bezarora eltzear zeudenian eta buf, ba ikusiko duzu, orain arazo batzuk, baina nera bezaran handiona handiagoak, eta dana hola, ez, igaro beharreko edo gaizki pasa beharreko etapa bat balitz bezala, eta nire ustez ez da hola, inondik inora.
Bueno, egisa da, pertsona bakoitza ezberdina den moduan, ba, abesaro bakoitza bai ezberdina den, erai bakoitza ezberdina da, bakoitzak oso modu ezberdinan biziko ditu, baina badare mito batzuk eta aipatzen duzu artikuluan jendartean oso orokortuak darenak, eta horrek komeniala desmontatziaro bentzate garrula gazia, ez mituak diela. Horietako bat, aipatzen duzu ez, bueno, izan duzu ez, pasatu beharreko etapa bat bezala ulertzen dela, ez, alik eta jarren pasatu beharreko kontu bat, ez helduar ora hiltzeko. Baina,
bai.
Nera bezala bere baitxan beba bipada bada garai apropos bat, bada garai eder bat, eta oso modu politxan bizi aldana, bai.
Hori da, bai, nik uste dut, ulertzen dugu, bueno, hautzaroa garai bat izango balitz bezala, helduaroa beste bat, oian, eta nera bezala trantzizio garai bat, baina ezke trantzizio garai hori oso garrantzitsua da. Zuk esan duzun bezala, desberdina izango da pertsona bakoitzangan, horrela gina handi eukiko dau baita, nera bezarora eldugarenan aurretik zerbizi izan dugun, ez? Hauzaroan ze eta para mandegun, ba, kultura, gizarte, inguru guztiaz gain, baina, karo, behin ja hor gaudenian, ez nera bezaroa ez da, benga, adin elduarora joateko, garai bat zuzenian beste gabe edo benga ora begira ez nera bezaroak bizi egin behar da niretzat. Eta nera bezaroan bizitzen dugunak, jo, era desberdinak emango dizkigu helduarora zabaltzeko eta helduarora pasatzeko, baina biziaz, ez pasatuaz.
Aipatzen den beste mitoa da, nera bezaroan hormona dantzan da biztela, hormona borborka da biztela.
Bai, bai.
Eta horrek eragiten bai. Da bela, ba, pertsona pertsonen egoteko moduan bai.
Bai.
Mito bada, ez dare borborka, baina bai gehitzen die, ez? Hormonak gure gorputzetan erabezaroan.
Hori da, bai, bai ikusi da eta ikusi da ta hala da, ez? Gaur egun ja oso frogatuta dago hormona gehitu egiten diela eta ugalketa hori edo hormonen ugaritze hori beharrezkoa da. Baina horrek ez du esan nahi nerabezaroan gertatzen diren edo gure ustez gertatzen diren gauza horiek hormonen eraginez lanik normalian gertatzen diren kontu horiek burmuinan garapenean ematen dien aldaketan baitan egoten da.
Beste mitero aipatzen duzu artikuluan bebai da nerabezaroan ja ba gurasoekiko harreman hori moztu eta independentziarazko urratsak emon behar diela. Eta gisa da, ez? Igualen nerabezaroan bai daukogula, ez? Identitatea sortzen eta identitatea garatzen garen neurrian, ba, ez? Ordura arteko lotura horretan, ba, pixkat, lekua egin nahia, baina gurasoekin gertuko harremana bizitza osora be zabaldu alda.
Hori da, hori da. Nik uste gurasoit omen bai tokatzen zaigula lehenengo ondo ulertzea, nera bezaroa zer den, ez etapa garrantzitsua den, bai beraientzat eta bai guretzat, azkenean guk be azkatze prozesu bat egin behar dugu. Eta gure esku dago neurri handi batean, nola laguntzen diegun, aurroiei azkatzen eta beraien bideak hartzen, beraien identitatea sortzen eta guzti hortan, ez? Orduan, bai ulertu behar dugu, batetik lagunenganako zabaltze hori edo beraien berdinekiko harreman hoiek indartzera joango direla, baina era berian gu alboan bide lagun behar dituztela, behar dutenerako.
Pixkat, ulertu, nera besa ulertzeko burmuinan gertatzen dana bai ulertu behar dala ipatzen dozu, ez? Ze garapen ikutzen den burmuinak ba, bizitzako fase honetan.
Bai, bai, bueno, hemen teoria desberdinak egongo die, baina niri asko gustatzen zaidan autore bat Daniel Siegel da, bere ikuspegia bai haurtzaroaz daukana, bai nera bezaroaz daukala, eta horoko gehen pertsona eta zarremana ez daukana, benetan, bueno, miresten dudan pertsona bada, bere jakintza aldetik, ez? Eta iruditzen zain nera bezaroan oso modu positibo batean begiratzeko modua daukala, eta gauzak ulertzen laguntzen duela, ez? Aha. Orduan, zer gertatzen da burmuinoktan, ez? Bueno, batetik, nobedadiak bilatzea eta esperientzia berritara zabalik daude. Orduan, zenbait momentutan, guri arriskutsuak irudituko zaizkigun gauza horiek, edo zentzugabeak, o danadalakoa, beraien burmuinak esaten diren goazen zera, goazen saiatzera, ikusteko bizitzak zer bakarren hemendik, ez? Ba, pixka gugandik banandu, gurasoengandik aldenduaz bezala bide berriak aurkitzera.
Experimentazioa, bat. Probazia, ez? Hori,
hori da, hori da. Bai, bai.
Gure nera bezala jartu malin gofoko, bentata, zaugarri nabaritako bat izango da hori, ez?
Claro, claro, probatu, experimentatu gauzak, ba, beste erabatera egin, hori da, azkenian, esentzian batetik hori dago. Gero, karo, guzti hori egiterakoan, eta pixkat familia gandiko gurasoen gandi, banantuaz goiezen enean, lagunekin eta gizarteko zenbait eragile edo taldekin gero talotuago gaude baita, orduan, bueno, zabaltze hori implikazio soziala eta dena hor dago, eta lehen aipatu dugun hormonekin eta aldaketa guzti hauekin lotuta, ba, intentsitate emozionalaren areagotzea. Azkenian, etapa hau bai da, etapa biziago bat edo intentsoago bat, orduan hori ere hor dago. Askotan ez ditugu ulertzen agian edo nolako azarreak edo eske esplotatu egiten du edo modu txarrean erantzuten dit edo lako askotan hartzen ditugu oso modu pertsonalian. Orduan oso modu pertsonalian hartu beharrian ulertuko bagenituzke, bueno, beraien barruan pasatzen dabiltzan gauza batzuk bezala eta ba olazionatu du, ba bestera batera ikusiko genituzke.
Aipatzen nazun beste esaugarri bat, eta nik ustote garrantzia egon behar jakona da sortzailetasuna, experimentazio sortzailea, ez?
Bai.
Oso garai sortzailea da nera bezaroa, eta hori balorian jarri behar da.
Bai, zalantza gabe. Balorian jarri eta aukerak eman.
Sustat.
Eta aukerak eman. Askotan edo lokal bat behar dutela, edo egitasmo batean parte hartzen ustea beraiei, edo proposamen bat egin zerbait egiteko, edo jo, aukerak bat dituzte, askotan, beste batzuan beraiek aurkitzen dituzte, hortan ere trebetasun hori hor dago, baina batzuk agian ez daukat hainbeste trebetasunak, ez daukat hainbeste aukera. Orduan jo, helduok ere adi egotia esperimentazio sortzaile hau aurrera eraman dezaten, eta beraien barruan daukatena atera, ez?
Bueno, honek ezagarri orokorrak izango lirake, eta nera bezaro ezberdinetan aurkitzu alditzugun ezagarrizak.
Bai.
Kontua da, adimen gaitasuna ondisa, adimen gaitasuna ondia dokaten nera behen kasuan, bai jartzen duzu adigon beharreko kontu batetan fokua, ez?
Bai.
Aipatzen duzu intentsitate emozional hori, oso oiku esna da nera bezaro askotan, ba, batzen da perfekzionismo nahi batekin bebai nerabetan eta honek ba, baduzka bere nabardurak, ez?
Bai, hori da, hori da. Azkenean, karo, zupentsa aurreko artikulu batzun arira eta ere komentatu dugu gaitasun handiko neska mutilak normalian oso emozionalak eta sentsibilitate handikoak, intentsitate handikoak izan ohi direla. Eta ontsaipatu dugu nera bezaroak berez ere badakarrela sentiberatasun eta intentsitate altu hoiek, ez, altuago eukitze hori. Orduan, karo, ba, aurra guai bereziki asko nabaritzen zaie. Berez ere badirelako, intentsitate altukoak eta oso emozionalak, orduan, gara jontan zezanik ez. Eta, zer gertatzen da, hori ez badugu inguruko helduok ondo ikusten edo intentsitate emozional hori gehiegizkoa dela iruditzen bazaigu, beraiek beraien buruarekiko edo zerbait gaizki dagoela sentitzen hasten die. Eta horretaz gain, perfekzionismo ere hor dago, bai hortan, hau da, ondo sentitu behar, gauzak ondo egin behar hortan, eta perfekzionismo hortan ere erori daitezke, benetan beraien buruan gan zerbait, bueno, gertatzen den zerbait, eta onartzeko zerbait den bitartian. Honek ez du esan nahi, intentsitate hori edo zigure sentiberatazun hori edo zein modutan kanporatu alizengo degunik, hau da, honek ez nabil justifikatzen jarrera txarren bat, edo abar dagonian, horrelakoa da, eta ba, utzi egin behar zaio, ez, bale, horrelakoa da, horrein onartuko dugu, eta orain, bueno, ba, modu txarren bat baldin badago zerbaitetan, erakutsiko diogu nola egin, baina lehengoko onarpena da, ez badego onartzen hor ja moztu egiten degulako dena. Orduan, onarpenetik egin beharko genuke. Eta berdin perfekzionismoarekin. Perfekzionismoa gauza onba da, baina muga bateraino. Hau da, guk kontrolatu behar dugu gure perfekzionismo hori, eta ez gure perfekzionismoak gu hor dago aldea. Eta askotan, batez ere neskei, garai hontan gertatzen perfekzionismoak, beraiek kontrolatzia, eta ezin perfekzionismo hortatik irten, dena ondo egin behar hortan erortzea.
Erabakiek hartzeko garaia izaten dabe bai.
Bai, bai.
Ba, hola dugu lako montauta sistema be
bai,
eta eskuntza ez.
Bai.
Erikazik errez, ez?
Hori da.
Beraz, erabakiek hartze tokatzen da. Eta, ba, eitzasun anistazun dauken ba, nera betan, ba, honek igual, ba, zalantzak ezka soltu alditzu, beste erosin nera betan sortzen dian berdinako, garrik, ba, gian, intensiade altu hau gian, ez?
Bai, hori da. Intentsitate altuagoan, ba, claro, zu pentsa, nabarmentzen zarela esatiagatik, eh? Ba, matematika eta logika eta estako hortan oso ona zarela, baina hizkuntzen arloan baita. Hau da, bi ibilbide oso de, edo arte esparruan baita, ez? Bi ibilbide edo hiru o zazpi oso desberdinak eduki ditzazkezu eta denean ba nahiko ondo bezala ikusten zara. Orduan, karo, esaten duzu. Eta nondik jo? Eta nik uste, oraindik ere badegula joera, eta nik hau alabangan ikusi, alaba daukagu gusarruna, alabangan bai ikusi dut, eta gero ikastetxe askotan egoten ez ni irakasleekin, eta baita, eta ikastetxetan ere esaten dute bai bai ezke. Nahi gabe egiten dugu, baina ala da. Oraindik ere nire ustez, badaukagu gizartian orlako, eta gian izan da neskak zientziara lotuta urte askotan ez direlako egon, baina ez bakarrik neskatan. Orokorrian emaitza onak ateratzen dituzten pertsonak zientziatara bideratzen dira. Hau da nik ikusi dudana, ez dut inon irakurrita bar, baina bizi izan dudana, eta ikastetxetan irakasleekin da partekatzen dudanean, bai, hemen ere alaxe da. Gehienak, emaitza onak badituzte zientzien ibilbidera. Ingenieritza, arkitektura, horrelako zegoet egin behar badute, bueno, barlo teknologikora bideratuko ditugu, gero gizagizarte edo arlo humanistikotik, ba, normalian, bueno, ba, besteak, ez, hor gelditzen direnak, edo, ba, norbaiteko oso argi badauka bai, baina zalantzan dagoen norbait oso zaila da hortik bideratzia, eta arte eskontza baia urrongo geratzen zaigu, ez. Orduan, badaukagu, hor, aukeraketetan ere jerarkia bat bezala helduok. Zer gertatzen da, nerabeako galtzen direnean, sentitu egiten dute, jerarkia hori hor dagoela. Eta nigo goan daukat, jo, utzi ninduen, benetan, barrura aldu zitzaidan, nola behin komentatu zidan alabak eta laxe izan zan da esan zidan, ama ezke gizan, ba, bueno, berak momentu hortan ez zuen zientzien ibilbidea hartu nahi, nahiz da emaitzaunak eukita esaten zian, ama ezke batzutan sentitzen dut, gizarteak nire gaitasunak alferri galtzen abilela esango balit bezala. Alaxe esaten zuen, ez? Hori bizi zuen, orduan, jo, oso garrantzitsua da, benetan entzun, ea ze gustatzen zaion, ze ibilbide, eta batez ere nik uste dut, mezua ez du izan behar, eskaskotan presioa eukitzen dute jota, hemendik gero bestea nahi badut, gaizkiatera, orduan, lasai utzi aukeratzen, bizitza luzea da, ni beti izaten debitu, nire bigarren karrera 40 urtekin hasi nuen, eta ja bukatuta daukat, orduan, ba, bizitza luzea da, denetarako denbora ematen du nahi izan ez gero, eta azke senti daitezela, momentua nahi duten hori, alaitasunetik hartuta egiteko. Bai, bai.
Bueno, hortzen badauko, ez? Erronka, nik uste dut, aipatu duzun zogarra eta batzatzen erronka hau dela erronka orokorra, eh?
Bai, bai, moduan, bai, bai.
Aipatzen duzun, baraitasun, amitasun horrek elkarri alda ben, zalantzetaz gain, ba, adimen gaitasun handiko nera biek, ba, uki alda be, bai, hori idazten duzu, ardura filosofiko eta humanista nabariak, eta oso modu intentsuan bizitzen du, bai, ez?
Bai. Txiki txikitatik, nik ezagutu ditut hautxo batzuk, ba, igual, zakit, lau, bost urterekin eta ezin gauean lo hartu, ba, gerraren bati buruzko zerbait entzun, eta dien, ba, edo errefuxiatuen un lo egingo duten, edo zerrektatuko den, hori ez dagoela ondo, ea zergatik egiten den, eta horrelako ardura asko, ez? Eta gero handi eginala, bueno, ba, ardura horiek ja joaten dira normalian bideratzen bezala, eta askok edo ONG batetan, edo modu altruistan zerbaitetan laguntzen, edo beraien idealak orgoian eukitzen ditut ez da horiek jarraituaz gauzak egiten, eta azten dira. Eta zaten dezu, bueno, bale, aukera polita da, bai, eta ondo dago, baina neurria behar du baita. Batzuk hain zutxuk eta hain buru belarri sartzen dira, bueno, ba, beraien iparra edo benetan beraien behar pertsonalak edo azkunde pertsonala zenbait momentutan ahaztu ere egiten dituztela bestiengan indarre edo energia guztia jarriaz. Bai.
Egisa da, eta igual garapena ezberdin jaukitzen dabelako, bai estabilatzeko itxasuretan, bai gaian interesen arabera bai, sozializazioa bez dala ez dala berdini izaten, gaitasun handiko nerabetan, edo bai, ez dakit, hori bakoitzaren arabera izango bai, baina hor begon alda, ez?
Bai, bai, badago aldia, bai, eta bueno, niri kontu honek asko ekartzen dit baita, igual Euskal Herrian edo bentsak guk hemen ingurontan, gure erritxo hauetan mugitzeko daukagun modua ez, askotan kuadrila badaukazu eta kuadrila horrekin mugitzen zara. Berdin da egin behar duzun, baina zure betiko laguntaldeakin mugitzen zara. Ni gogoan dauka eta mala urte neukala nire Zaragozako lagun bat etorri zen ona, eta bakaro, ateratzen ginen gauza bat egiteko, beste, ba, gruko kuadrilakin, eta egun baten, hola galdetu zian, amaia, baina zu beti lagun berdinekin ateratzen zara? Ta, beratzat oso arraroa zan, han zeukaten, ba, lagun desberdina, gauza baterako, besterako, eta bar. Orduan, gaitasun handiko ikasleekin askotan hori gertatzen da. Eskolara joaten direnean, ba, eskolako lagunak hor daude, eta miresten dituzte, apreziatzen dituzte, baina aztutan hor geratzen dira eskolan, ez? Edo beste ekintzan bat egin parte hartzen dute, ez eskolar ematen kirola dela, musika dela, antzerkia dela, eta horko lagunak izan ditzazkete, edo beste ez dakenu, beste edo zeinek bezala, eh? Baina hau izagertatzen zaie, askotan lotura sendoago egiten dutela beraien antzerako adin mentala daukatenekin. Orduan adin mental hori aurkitzen duten tokikoekin edo jendeekin bat egiten dute eta gehienetan izaten dira beraietaino zaharxeagoak. Berdin dio eskolan aukera badaukate horrelako aurkitzeko, ba ziurrenik eskolakoak izango lirateke. Eta beste batzuk, ba estraeskolarretako lagunekin edo auzokon bat o dena delakoa. Eta guraso asko ikusten ditut bai honekin oso arduratuta. Batez ere, nera bezaroan sartzen direnean, ez da dute joske bat batian gure aurrak ez du urte nahi. Sekula ez da izan asko iktetzekoa, baina lehen gure inguruan, bat parkera eta ateratzen ginenian, han ibiltzen zen, beste batzukin, tabak, eta karo, orain ja, beraiak hasi direnean bakarrik ibiltzen, ba, ez dute irte nahi. Eta nek zen dut, lasai, bueno, badauka aukerarik, ezke, beti ez dugu denok modu berdinean sozializatu behar. Niretzator bai ikusi behar da, arazoak ditu benetan soziala zetzako, edo badauzka beste esparru batzuk non sozializatzen badabilen. Ez da, betiko sozializazio prototipo hori jarraitu behar. Orduan ikustet hori agarri eukibarreko kontua dela, edo arazoak baditu lagundu egin beharko diogu, zertatik edo nundi datozen arazoiek aurkituta bideratzen, eta bestela, ba, onartu beharko dugu, beste sozializazio prozesu badaramala.
Gakoa izango da, nola eramaten duen, eta benetan bere ongizate bermatzea, ez? Haber, ondo dagoen,
hori da.
Ondo dagoen, eta bere harremantzeko behar horrek azututa duzkan ala ez. eta hortzen hor pixkate adi ibili behar.
Bai, bai.
Aipatzen duzu bai, ez, hor, eta honekin lotuta egon alda edo, ez, onarpe soziala eta arrakasta akademikoen arteko gatazka hori, ez. Da, eta nik ulertzeo dala norbera dan bezlakua izan eta beldur gabe adierazteko, adierazi, ala hori pixka tapatzen saiatu, ez?
Bai, bai, hori da. Azkenian gatazka horrek ze sortzen die eta nik bueno, nera askokin lan egiten dut, txikiagoekin baita eta claro, hor gertatzen da, le, ni olakoa naiz, baina ze pentsatuko du inguruak ni olakoa ikusten banaute edo ni azteman naiz zerbait esaten edo abar, ez? Orduan askok izkutatzea nahiago dute horrela agertzea baino. Ze gertatzen da izkutatze hortan? Claro, zupentsa, ni naize moduko izan beharrian, hor esfortzu psikologiko bat egiten baldin banabil, beste era baterako izateko, edo besteek ni beste era batera ikusteko, bazkenean hainbat arazo ekar ditzazke, bai psikosomatikoak edo depresioak o antzekoak direla, ez? Datetik hor dago, aguantatze horret luzera ze ekar dezakeen. Eta beste batzutan, erabakitzen dute, bueno, ba, naize mozelakoa agertuko naiz. Hor gertatzen da, eta alde handia ikusten dut nik, trebetasun sozialak badituen edo ez ikasleak, empatikoa den, besteekin bat egiten duen, azkenean hori behar duzulako, beti behar duzu, baina desberdin zarenian, are gehiago bestela arraroa bezala ikusiko zaituztelako askotan, eta gainera ez badakizu ondo harremantzen besteekin, eta hor batzutan bai gertatzen da baztertze soziala, askok daukate, agian akademikoki oso ondo erabiltza, baina arlo sozialetan lagunik ez. Batzuk gertat geratzen dira, lehen esan dugu sozializazio prozesua desberdinak bai, gauza bat desberdintzatea, baina beste batzuk badaude etxean gelditzen direnak lagunik ez daukatelako ere. Hori ere badago, orduan hori zaindu beharreko kontu bat da, eta beste batzuk egiten dute baita, beraien izaera aldatu. Hau da, era bat, bestelako pertsona bat izango balira bezala funtzionatzen hasi. Bueno, horrek momentuan agian onurak ekar litzake, baina aurrera begirako, ba ez dauzka, ibilbide laburra dauka, ez, nola baita ezateko, zuk egunen bat helduko zaizu, zeure burua onartu eta prozesu horretan zaktu behar zarena. Eta guzti hontan eragina handia dauka haurtzaroak. Haurtzaroan ze oinarri eman diogun aurrari, eta behin erabezarora heltzen denean ze ikuspegi daukan bere buruataz, ez, modu batera edo bestera agertzeko.
Bueno, nera bezarba modu zoragarri edo osasuntxu batean bizitzeko aipatzen duzu CLEek aipatzen duen mintzait, ez da gizera.
Bai.
Barrua ezagutia, norberan burua bai. Ezagutia, eta norberak dozuan harremanak pixkat ezagutzeko gaitasun eukitzea, gobertzen du nik.
Bai, hori da, azkenian, ezke norbera bere burua ezagutzen ez badu oso zaila da besteekin ondo bat egitea, lehengo norberan buruakin bat egin behar du, hau da, ondo ezagutu, norberak lehengo bere burua, eta gero besteekin bat egin, baina karo, besteekin bat egite hortan ere, empatikoak izan behar dugu, jakin behar dugu komunikatzen, besteekin ez, hor, niri gustatzen zaren bezala, ez beste ulertzen bakarrik, hau da, elkarrekin zerbait sortzen, elkarrezketa bat bada ere, elkarrezketa hori bion artean sortu dugun zerbait da. Eta karo, hori ondo eramaten jakitea ba oso garrantzitsua da. Eta hau prozesoi txiki-txikitatik hasten da, batez ere, norberak bere burua ulertzea, zerbait gertatzen denean, bueno, norbera nola dagoen, gero besteekin bat egitea, eta hori zenbat lehenago erakutsi ba askoz hobeto.
Bueno, hortzen proposamena, txikitatik hastia horretan, ba, gero gure bizitzako eta ba, gero fase ezberdinetan, nera bezaroa barne, ba, gaitasunak egiteko, modu oso asuntzuan bizitzeko.
Bai, hori da, hori
da. Aipatzen duzu eta jartzen duzu amaitzeko zaldi bat, ez? Saiatu nera baten esentzia mantentzen eta asko zeldu osasuntxoagoa izango zara.
Bai.
Nera behi izan behar nera izentzia mantendu behar dugu, heldu aroan bebai.
Nire ustez, bai, begira azten bagara, lehen hasieran aipatu ditugun, hasieran aipat pentsa, heldu garenian, ibit izaten dut pentsa, heldu garenian, eukiko bagenu, nobedadeak bilatzeko, eta irakurtzen abilau, nobedadeak bilatzeko eta esperientzia berrietara zabalik egoteko joera, parte hartze soziala eta implikazioan, ez, hor sartu, eta bi, intentsitate emozionala areagotzea, baina, bueno, ez gauza txar bat bezala ulertuaz, eta esperimentazio sortzailea, bueno, niko gaintxe sinatuko nuke, hemendik 20 urtera, hoendik noie baditut.
Bueno, izan entzen dela, bai. Elduaruan bebai, eta sartza da, bai, zaitzik ez.
Bai, nik uste esentzia dela, azkenean pentsa, bueno, esentzia hori baldin badaukagu ja, heldutasun, hau da, helduok daukagun heldutasunarekin, ez, pixkat hori da. Gauza txar bat bezala beharrian ikusi dezake, ikus dezagula, nera bezaroa gauza positiboa bat bezala, eta geukero okti jaso dezakeguna jaso, ez?
Bueno, Maia, ba, ba, oizen, mesu honekin amaituko dugu, nera esaroa modu positiboan ikusi, eta saiatzek saietu gaitezen alik eta luzienian zabaltzen esago garria begure bizitzan. Plaza bat izan da zurekin eta bizitzia. Egon goguinak denbora luzez, baina noia gustatu fakultan ezketa.
Oso ondo.
Eskerrik asko Maia eta
bizitza bat. Dale, Berlin, eskerrik asko Lander. Agur.
Peaceful.